La Pola Instituto en Sofio estis la unusola eksterlanda institucio, kiu estis premita inter 24 reprezentantoj de la kulturo kaj arto per la prestigia Ora Plumo de la redakcio Classic FOMO Radio kaj la artgalerio Magda. La premio estis atribuita rekone pro la meritoj de la instituto en la evoluigado de la pola-bulgara cultura cum laboro dum egia 65-iara funcciado en Bulgario. La solenajo casis cadre de la Europa Musica Festivalo organizita de la redakcio cum labore cum la Bulgara Kulturministerio cae Sofia Urbo Oficejo. La evento celis popularigi la candidatigion de Sofio por Europa Cef Urbo de Culturo 2019. Cadre de la solenajo ocasis concerto de la laureatoi de internaciai cae landai concursoi. Inter ili trovigis Constanza Diulgerova, la laureatino de la unua premio en la concurso de Witold Lutosławski, organizita de la Pola Instituto en Sofio en 2013. Ci autune cune cun sia lekcianto profesoro Ludmil Angelov, el stara bulgara Chopinologo, ili concertos en la Varsovia Musica Universitato.